እዚ ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ምሸት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍረቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍረቓን ይመሓላለፍ። ሓንድ ምስም ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ሶሉስ 7 ሓምለ 2020 ወይ ከዓ 30 ሰነ 2012 ዓመተ ምህረት እዩ። መደባትና ብዜና ጀሚርና ድሕሪ ዜና ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ እዋናዊ ኩነታት ዝዳሰሰ ፀብፃብ ክህልወና እዩ። ቴሌቭዥን ትግራይን ቴሌቭዥን ድምፂ ወያነን ከዓ ካብ ሳተላይት ወሪደን ፀብፃብ ክህልወና እዩ። ግብፂ ከዓ ንኣተሓሕዛ ኮቪድ-19 ብዝምልከት ንመንግስቲ ንዝወቕሱ ተኣስራላ ዝብል ፀብፃብ እውን ክህልወና እዩ። ንኹሉ ምሳና ምስኩም ክትከታተሉና ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን።
ከመይ ውዕልኩም ከመይ ምስኹም ዝርዝር ዜና እንሆ። ቤት ምክሪ ወከልቲ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዝተረኸብሉ ሎሚ ሶሉስ ኣብ ዘካየዱ ኣኼባ በጀት 2013/467 ቢልዮን ቅርሺ ንክኸውን ኣፅዲቁ ኣሎ። ሃንደበት ኣብቲ ኣኼባ ተረኪቦም ብዛዕባ ህሉ ኩነታት እቲ ሃገር መብርሂ ዝሃቡ ዝተባሃሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ወፃ ሃገራት ዝነብሩ ኢትዮጵያውያን ንህዝቢ ኦሮሞን ንኢትዮጵያን ንምክፍፋል ዘካየድዎ ዝበልዎ ወፍሪ ኣቋሪፆም ናብ ሃገር ኣትዮም ንኽቃለሱ ፀዊዖም። መሳርሕትና ሰሎሞን ኣባተ ንሪፖርተርና መለስካቸው ኣመሃ ኣዘራሪቡ ዘዳልዎ ሪፖርት ኣሎ ገብረ ገብረ መድን ከቕርቦ እዩ።
ናይ ኢትዮጵያ ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ሎማዕን ሰሉስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ብሃንደበት ዝተረኽብሉ ኣብ ዝተባሃለ ኣኼባ ናይ 2013 ዓ ም 466 ቢልዮን ብር ኣፅዲቑ ኣሎ። ካብዚ 350 ቢልዮን ብር ካብ ውሽጢ ሃገር ዝእከብ ዝተረፈ 126 ቢልዮን ብር ድማ ካብ ወፃእን ውሽጥን ብልቓሕ ዝርከብ እዩ ተባሂሉ ኣሎ። ኣፈ ጉባኤ ፓርላማ ኣቶ ታገሰ ጫፎ እቲ በጀት ብሙሉእ ድምፂ ከም ዝፀደቐ ገሊፆም ኣብዚ ህሉ ኩነታት መብርሂ ዝሃቡ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ወፃእ ሃገር ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ንህዝቢ ኦሮሞን ንኢትዮጵያ ናይ ምክፍፋል ወፍሪ ምክያድ ጠጠው ኣቢሎም ናብ ውሽጢ ሃገር ኣትዮም ክቃለሱ ሓቲቶም። ኦሮሞ ኣብቶም ዝሓለፉ 100 ዓመት ንነፃነቱ ተቃሊሱ ነፃ ወፂኡ እዩ፣ ድሕር ሎሚ ናይ ዕጥቂ ቃልሲ የድሊ እዩ ዝብል እምነት የብለይን ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ። ሰላማዊ መንገድን ኩናትን ኣጣሚርካ ምኻድ ግን ኣይከኣልን ኢሎም።
ኢትዮጵያን ማፍረስ የሚቻለው መጀመሪያ እኛን ካፈረስክ በኋላ እንጂ እኛ ተከፍተን
ንኢትዮጵያ መፍራስ ዝከኣል መጀመሪያ ንዓና ብምፍራስ እምበር ንሕና እናሃለና ንኢትዮጵያ ምፍራስ ዘይፍቀድ ምዃኑ ብዝግባእ ምርዳእ ይከኣል። ኣይፍቀድን። ንሕና እናመራሕና፣ ንሕና ብሂወት እናሃለና፣ ናይ ኢትዮጵያ ምፍራስ ኣይንፈቅድን። ዝኾነ ይኹን ሰብ ትሕቲ ኢትዮጵያ እዩ። ሰላም ኣየድልን፣ ዴሞክራሲ ኣየድልን፣ ኩናት እዩ መፍትሒኡ ዝበሃል እንተኮይኑ ድማ ሕጊ ናይ ምኽባር ስራሕ ክስራሕ እዩ። ሕዚ ዘሎ ፖለቲካ ኣብ ቅንኢ ዝተመስረተ ፖለቲካ፣ ንኦሮሞ ዝኸፋፍል ፖለቲካ፣ ንኢትዮጵያ ዝኸፋፍል ፖለቲካ ኣይጠቅምን እዮም ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ። ኦሮሞ ሓደ እዩ ምስ ካልኦት ኢትዮጵያውያን ብሓባር ንኢትዮጵያ ክሃንፅ እዩ እውን ኢሎም ብምውሳኽ ሞት ሃጫልሁን ደሳ ስዒቡ ዝተለዓለ ህውከት ይኹን ዝወረደ ጉድኣት ብሪፖርት ይኹን ካብ ኣባላት ፓርላማ ዝቐረበ ርእቶ ኣይነበረን። ብዛዕባ ግድብ ህዳሴ ኣብ ዝሃቦ ሰፊሕ መብርሂ ኣብዚ ኣዳራሽ ብዝርዝር ከቕርብዎ ዘይደልዩ ጉዳይ እንተሃለ እውን ኣብቶም ዝሓለፉ ክልተ ዓመታት ክኽበረሉ ዝግባእ ዝበልዎ ስራሕ ምስርሑ ሓቢሮም። እንግብፂ ጉዳይ ግድብ ህዳሴ ናብ ሕቡራት መንግስታትን ናብ ዓረብ ሊግን ወሲዶሞ ዝነበሩ ሎሚ ናይ ኢትዮጵያ ዲፕሎማሲ ስለ ዝሰዓረ ናብ ሕብረት ኣፍሪካ ተመሊሱሎ እዚ ከዓ ዓብዪ ዓወት እዩ ኢሎም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ምርጫ ብዝምልከት ኣብዝሃቦ ርእቶ ኮሮና ቫይረስ እንተዘይመፅ ነይሩ ምርጫ ክካየድ ካብ ኩሉ ንላዕሊ ንሶም ናይ ዝመርሕዎ ብልፅግና ፓርቲ ድልየት ዝለዓለን ድልውነትን ከም ዝነበረ ሓቢሮም። ኮይኑ ግን ኣብዚ ሕዚ እዋን 58 ዝኾነ ሃገራት ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ምርጫ ከም ዘናውሓ ሓቢሮም። በቲ ሕዚ ዘሎ ኩነታት ምርጫ ንምክያት እንተደኣ ተፈቲኑ ከምቲ ዝለመድናዮ ድራማ ክኸውን እዩ፣ ዴሞክራሲ ድማ ኣይመፅን ኢሎም። ኣብ ዜና ኢሎም ማዓንቲ ኣኼባ ብዛዕባ ኣብ ደቡብ ክልል ዝተጣየሸ ሓዱሽ ክልልን ለበዳ ኮሮና ቫይረስን ተላዓይሉ ኣሎ።
የቕኒልና ገብረ ድሕሪ ቅንፀላ ህቡብ ስነ ጥበባዊ ሃጫሉ ሁንዴሳ ዝጀመረ ተቃውሞ ናብ መጥቃዕቲ ውልቀ ሰባት ቀልጢፉ ከም ዝተሰጋገረ ዝመፀና ዜና ሓቢሩ። ብመሰረት ኮሚሽን ፖሊስ ክልል ኦሮምያ ኣቶ ኣራርሳ ምርዳሳ ኣብ 320 ወረዳታት ክልል ኦሮምያ ሰላማዊ ሰባት መጥቃዕትን ሞትን ከም ዘጋጠሞም ንብረት 4 ሰባት ከም ዝዓነወን ሓቢሮም። ንዓሰርተ ሓደ ኣኽበርቲ ጸጥታ ወሲኹ 155 ሰባት ዛጊድ ሞይቶም ኣለዉ ኢሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ዝተኣስሩ ክልተ መራሕቲ እቲ ፓርቲን ካልኦትን ምስ ጠበቃታቶም ክራኸቡ ከም ዘይከኣሉ መራሒ ኦፌኮ ዶክተር መረራ ጉዲና ንቪኦኤ ገሊፆም ይብል ጽዮን ግርማ ዘዳለወቶ ሪፖርት። ብካልእ ዜና መራሒ ተቃውሞ እስክንድር ነጋን ጋዜጠኛ ኦሮሞ ሜድያ ኔትወርክ ሽም ሸዲን ጣሃን ኣብ ዝተኣሰሩሉ እዋን ድብደባ ከም ዝተፈፀሞም ፖሊስ ኣረጋጊፁለይ እዩ ኢሎም ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ዶክተር ዳንኤል በቀለ። እንተኾነ ፖሊስ ነቲ ክስተት መጠነኛ ኢሉ ከም ዝገለጹ ዶክተር ዳንኤል ጠቒሶም። ዶክተር ዳንኤል ወሲኹም ምስ መራሒ ተቃውሞ እስክንድር ነጋ በቀለ ገርባን ጆሃር መሓመድን ከም ዝተረኸቡ ገሊፆም ኣለዉ። መራሕቲ ግብፅን ኤርትራን ሎሚ ንጉ ኣብ ቤተ መንግስቲ ካይሮ ተራኺቦም። ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ፕረዚደንት ዓብደልፈታሕ ኣልሲሲን ኣብ ክልተ ኣውን ዞባዊ ምዕባለታት ከም ዝዘተይኑ እውን ኣመኻር ፕረዚደንት ኤርትራ ዝኾኑ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ብትዊተር ኣብ ዝለኣኽዎ ፅሑፍ ሓቢሮም። ብደረጃ ዞባ ዝተኸሰተ ብድሆታትን ውጥረታትን ኣብ ልዕሊ ኣብ ረብሓ ዘይወዓሉ ዕድላት ፅላሎት ከም ዘዕረፉ እውን ክልትዮም መራሕቲ ተሰማሚዖም ይብሉ ኣቶ የማነ። ድሕሪ ናይ ሰለስቶም መዓልታት መገሻ ኣብ ግብፂ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሎሚ ድሕሪ ምሳሕ ናብ ሃገሮም ከም ዝተመልሱ እቲ ዜና ይሕብር። ፕረዚደንት ኬንያ ኡሁሩ ኬንያታ ካብ ሎሚ ሰሉስ ጀሚሩ ካብን ናብን ዓበይቲ ከተማታት ናይሮቢ፣ ሞምባሳን ማንዴራን ምንቅስቃስ ሰባትን ተሽከርከርትን ከም ዝተፈቐደ ኣፍሊጦም። ኬንያታ ኣብ መግለፂኦም ሰባት ነቲ ምፍኳስ ዕድላት ምንቅስቃስ ኣትሒቶም ንኸይርዩን ንሓደገኛ ዝበልዎም ዝንባለታትን ባህርያታትን ንኸወግዱን ምዕዶም ኣለዉ። ፕረዚደንት ኬንያታ ወሲኾም ካብ ባሕቲ ናሓሰ ጀሚሩ ዓለም ለኸ በረራታት ካብ ናይሮቢ ክጅምር ምዃኑ ኣበሲሮም ኣለዉ። እንተኾነ ኣብ ኬንያ ንዝቕፅል ሓደ ወርሒ ሰዓት ሕላፍ ካብ ምሸት ሰዓት 3 ወይ 9 ክሳብ ኣጋወጋሕታ ሰዓት 10 ወይ 4 ከም ዝትግበር ኣፍሊጦም። ቫይረስ ኮሮና እንደገና እንተደጊሱ ግና ኢሎም ንሶም ናብ ተዓፀው ክንምለስ ኢና ኢሎም ኣጠንቅቖም ኣለዉ። ሻድሻይን መበል 11 ክፍሊ ተምሃሮ ደቡብ ኣፍሪካ ድሕሪ 3 ኣዋርሕ ምዕፃው ኣብ ቤቶም ናብ ኣብያተ ትምህርቲ ይምለሱ ኣለዉ። ተምሃሮ ኣልኮላዊ መሕፀቢ ወይ ከዓ ሳኒታይዘር ተቐሪቡሎም ኣሎ። ወለዲ ግና ካልኦት ኣቑሑት ተምሃሮ ብቫይረስ ኮሮና ክብከል ይኽእል እዩ ዝብል ሻቅሎ ተሓዲርዎም ኣሎ። ዮላንዳ ማንታሃ ዝተባሃለት ወላዲት ደቅና ክሳዕ ክንደይ መሸፈን ገጽ ወይ ከዓ ማስገራ ሙሉእ መዓልቲ ክጥቀሙ ይኽእሉ እናበልኩ እየ ዝሻቐል ትብል። ቆልዑ ኣብ ቤቶም ክውዕሉ ከለዉ ዘጭንቕ እዩ ዝበለት ካልእ ወላዲት ብወገና ናብ ቤት ትምህርቲ ኪዱ ምባል ርእሱ ዝኽኣለ ርእሲ ሕማም ኮይኑና ኣሎ ኢላኣላ። ኣብ ሃገረ ደቡብ ኣፍሪካ ተምሃሮ ናብ ማኣዲ ትምህርቲ ድሕሪ ምምላሶም 2,000 መምሃራንን ልዕሊ 1,000 ተምሃሮን ተለኺፎም ኣለዉ። ብሓፈሹ ኣብቲ ሃገር ብቫይረስ ኮሮና 200,000 ሓሚሞም ልዕሊ 3,000 ድማ ሞይቶም እዮም። ስዑድ ዓረብ ካብ ሃገራት ማእከላይ ምብራቕ ዝበዝሐ ብቫይረስ ኮሮና ዝተለኽፉ ሰባት ዝርከቡሉ ሃገር እያ። ክሳብ ሎሚ ሰሉስ ልዕሊ 213,000 ክሳብ ሎሚ ሰሉስ ልዕሊ 213,000 ሰባት ተለኺፎማ ኣስታት 2,000 ድማ ሞይቶም። እዚ ክስተት እዚ ብመሰረት መምርሒ ሓልዋ ድሕነት እቲ ሃገር ናብ ሜካን ንንግደት ይገይሹ ዝነበሩ ሙስሊማት ብኣዝዩ ትሑት በዝሒ ንክፍፀም ኣገዲድዎ ኣሎ። ምንካይ በዝሒ ጋያሹ ናብ ንግደት ግና ንቁጠባ ስዑድያ ክጎድኦ እዩ የብሉ ተንተንቲ ዲያል ጋብላክ ካብ ኦማን ንዝለኣኾ ሪፖርት ገብረ ገብረ መድን ከቅርቦ እዩ።
ኣብ ሪያድ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ሰራሕተኛታት ኤምባሲ ሓዊሱ ኣሜሪካውያን ዜጋታት ካብታ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ብናህሪ ይጋፍሐላ ዘሎ ስዑድ ዓረብ ንምውፃእ ፍሉይ በረራታት ከዋድድ ጸኒሕ ኣሎ። ስዑድ ዓረብ ለበዳ ኮቪድ-19 ንምቁፅፃር ቅድም ክትብል ብርቱዕ ፅጉምታት እንተወሰደት እውን ናይ ማእኸላይ ምብራቅ ተንታኒ ቴዎድሮ ከራስኪ ግን ኣብታ 30 ሚልዮን ህዝቢ ዘለዎ ሃገር ካልኦት መጋፍሒ ምኽንያታት ኣለዉ ይብል።
In Saudi it was more of a lockdown, but Saudi Arabia, that's large.
سعود عرب تحاسي عيا. ابت حبرت سبزلو محبرا وركبات حيل زبالة سلزخونن. ابدوبات منكس قاسل زلون نت حمام نموق وصار كبيريو. حادة ويكل لتسابات. بات فيروس انترا تلخيفهم نبكالي اسدرا حوصيلهم نتقل الله بيت السبيح الفلو. ات فيروس بزلع على درجة يقاف حلو كابزلو كفال حبرت سبدما سدتنياتاتيهم يبل. ሰበስልጣ ኣብ ስዑዲ ኣብ ልዕሊ ዓበይቲ መሳጊድ መካን መዲናን ዘንፀላለወ ሓደጋ ኣብ ግምት ብምእታው ሽዑን ሽዑ ነይሮም ዝዓፀውዎ። ሎሚ ኣዝዩ ውስን በዝሒ ዘለዎ ጉዕዞ ሕጃ እያ ትፈቅድ ዘላ። በብዓመቱ ኣብ ወርሒ ሓምለ ካብ ልዕሊ 180 ሃገራት ልዕሊ 2 ሚልዮን ኣመንቲ ተተኣናግድ። ናይዚ ዓመት ተጓዓዝቲ ግን 700ታዊ ነበርቲ ስዑዲ 300ታዊ ድማ ዜጋታት ስዑዲ ክኾኑ እዮም። ኣብዚ ሕዚ እዋን ናብቲ ሃገር ዘይኣተወ ኣማኒ ናብ ስዑዲ ክኣቲ ኣይፍቀደሉን። ኣብ ንእሽተ ናይ እምነት ቦታ ብዙሕ ሰብ ክእከብ ነቲ ለበዳ ብስፍሓት ክዛመት ምፍቃድ እዩ ክብሉ ብርክት ዝበሉ ሰባት ስጋቶም ይገልጹ። ሕጃ መብዛሕትኡ ኣብቲ ሃገርን ዘለዉ ክኸውን ምግባር እቲ ሃገር ትረኽቦ ቁጠባዊ ረብሓ ዘስእና እዩ። ኣብ ስሩዕ እዋን በብዓመቱ 12 ቢልዮን ዶላር ወይ 700ታዊ ሓፈሻዊ እቶት ናይቲ ሃገር ካብ ተጓዓዝቲ ትረክብ። ዓለምለኸ ትካል ገንዘብ ኣብ 2020 ኣቋፅራ ፈረንጂ ሓፈሻዊ ዓመታዊ ፍርያት ስዑዲ ዓረብ ብ6.8 ከምዝንክ ትፅብት ይግበር። ገብረ ገብረ መድን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ።
ያቅኒ ያልና ገብረ። ናብ ካልእ ዜና ንሰግር ኣለና። ፕረዚደንት ብራዚል ጃይር ቦልሶናሮ ብቫይረስ ኮሮና ተታሒዞም ኣለው ሎሙ ሰሉስ። ቦልሶናሮ ክሳብ ሎሚ ንቫይረስ ኮሮና የናእስዎ እዮም ነይሮም። ስፖርታዊ ቁመናን ጥንካረን ስለ ዘለኒ በቲ ቫይረስ ኣይልከፍን ባህላይ እዮም ነይሮም ቦልሶናሮ። ንሶም ሪቶ ክቡ ከለው ከምዚ ሰዓል ዝሓዘኒ ኮይኑ እዩ ስምዓኒ ዘሎ ኢሎም ፕረዚደንት ሃገረ ብራዚል ኣማኸርቶም ኮቪድ-19 ከም ዝሓዞም ድሕሪ ምግላፁ ተመርሚሮም 3 ዝተፈላለዩ ውፅኢታት እቲ ቫይረስ ከም ዘለዎም ኣረጋጊፆም ኣለው ይብል ኣሶሴትድ ፕረስ። ብራዚል ንዩናይትድ ስቴትስ ስዒባ ብቫይረስ ኮሮና ዝተጠቕዐት ካልአይቲ ሃገር ኮይናኣላ። ልዕሊ 1,000,000 ተለኺፎማ 65,000 ሰባት ድማ ሞይቶም ኣብ ብራዚል ብኮሮና ቫይረስ። ኣሜሪካ ብሰብ ኣልቦ ነፋሪት ወይ ከዓ ድሮን ንኢራናዊ ጀነራል ቃሲም ሶሎማይኒ ምቕንጻላ ቅትለት እዩ ተፈጺሙ ኢሉ ዝገለጸ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ኢራን ብግሪኣ ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካ ዝፈጸመቶ ተግባር ሕነም ምፍዳይ ብሚሳይል ምኽኒ ኣይኮነን ክብል ገሊጽዎ። ጀነራል ሶሎማይኒ ኣብ ልዕሊ ረብሓታት ኣሜሪካ ኣብ ዕራቅ መጥቃዕቲ የዋድድን ኣብ ልዕሊኡ ስጉምቲ ሙሳድ ኣገዳዚ ከም ዝነበረ ዝሕብርን ጭብጥታት ኣይረኸብዳን ይብል ራፖርተር እቲ ቤት ምክሪ። ኣብ ጥቓ መዕርፎ ነፈርቲ ባቅዳድ ዝተፈጸመ ደብዳብ ድሮን ኣሜሪካ ንጀነራል ሶሎማይንን ላዕለዋይ ወታደራዊ ኣዛዚ ሰራዊት ዕራቅን 4 ካልኦት ብፆትን ከም ዝቐተለ ይዝከር። ኣብ ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት መብርህ ዝሃበት ዩናይትድ ስቴትስ ብወገና ነቲ መጥቃዕቲ ዝፈጸምኩ ስለ ባዕላዊ ምክልኻል ኢልኤ ከም ዝበለት ዝመፀና ዜና ጠቒሶኣሎ። ኣብ ወዳእታ ጃፓን ኣብ ደሴት ጃፓን ድሕሪ ናይ 3 መዓልታት ውሕጅን ጭቃን ኣስታት 57 ከም ዝሞቱ ተፈሊጡ። በቲ ሓደጋ ብምሕር ዝተጎደአ ደሴት ኩዮሹ ብሕልፊ መሕደሪ ብዕድመ ዝደፍኡ ሰባት ብሰንኪ ዘጋጠሙ ሓደጋ 14 ዓበይቲ ሞይቶም ኣለው። መሕደሪ እቶም ዓበይቲ ካብቲ ኣብ ጥቁኡ ዘሎ ፈለግ መሊኡ ዝፈሰሰ ማይ ኣብ ለቕልቕ ከም ዘበሎን ተሽከርከርቲ ወይ ከዓ ዊልቸር ዝጥቀሙ ኣረጋውያን ከም ልጡ ከም ዘይከኣሉ እውን እቲ ዜና ሓቢሩ። ብርክት ዝበሉ ካልኦት ሰባት ኣበይ ከም ዝኣተዉ ኣይተፈልጠን ዘሎ። እቲ ብርቱዕ ውሕጅ ንድልድላትን ፅርግያታትን እውን ኣፈራሪስዎ እዩ። ልዕሊ 1,000,000 ጃፓናውያን ካብቲ ከባቢ ንክወፁ ከም ዝተኣዘዘን 40,000 ወታሃደራት እቲ ሃገር ኣብ ምድሓን ሂወት ወፊሮም ከም ዘለዉ ጃፓናዊ በዓል ስልጣን ከም ዝገለጹ ዝረኸብናዮ ዜና ገሊጹ ኣሎ። ዜና ተፈጺሙ።
ናመስግነካ በትረን ዜና። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ድሕሪ ሞት ፍሉጥ ድምፃዊ ሃጫሉ ሁንዴሳ ብሰዓብ ጎንፂ ኣብ ኦሮምያ ካብ ዘለዋ 320 ወረዳታት ኣብ 40 ወረዳታት ኣብ ልዕሊ ንፁሓን ውልቀ ሰባት መጥቃዕቲ ተፈፂሙ ክብሉ ኮሚሽነር ፖሊስ ክልል ኦሮምያ ጀነራል ኣራርሳ መርዶሳ ሓቢሮም። ዛጊድ 11 ኣባላት ፀጥታ ዝርከብዎም 155 ሰባት ከም ዝሞተውን ዘፍለጡ ኮሚሽነር ፖሊስ ኦሮምያ ብዙሓት ተጠርጠርቲ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዝኣተውን ምርመራታት ይቕፅል ከም ዘሎ ናፍሊጡሎ። ፅዮን ግርማ ዘዳለወቶ ፀብጻብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቅርቦ እዩ።
ድሕሪ ሞት ስነ ጥበባዊ ሃጫሉ ሁንዴሳ ዝተላዕለ ተቃውሞ ቀልጢፉ እዩ ናብ መጥቃዕቲ ውልቀ ሰባት ተቐይሩ። ከም ሓበሬታ ነበርትን ሰበስልጣንን ንፁሃን ዜጋታት ተጠቂዖምን ተቐቲሎምን ከምኡውን ንብረቶም ዓንዩ። ኮሚሽነር ፖሊስ ኦሮምያ ጀነራል ኣራርሳ መርዶሳ ንቪኦኤ ከም ዝሓበሮ እቲ መጥቃዕቲ ኣብቲ ክልል ካብ ዘለዋ 320 ወረዳታት ኣብ 40 ተፈፂሙ። ኣብ ክልል ኦሮምያ 155 ሰባት ከም ዝሞቱ ካብኣቶም እቶም 11 ኣባላት ፀጥታ ምዃኖም እውን ኣረጋጊፁሎም። እቲ መጥቃዕቲ ብኣባትር ብእምኒ ብጎዘሞን ብቦምባታትን ከም ዝተፈፀመ ዝገለፀ ኮሚሽነር ፖሊስ ኣብ ገለ ከባብታት ዝተወሰኑ ኣባላት ብሄረሰብ ዒላማ ክኾኑ ከለዉ ኣብ ካልኦት ድማ ሃይማኖታዊ ጉጅለታት ዒላማ ከም ዝኾኑ ገሊፁ። ኣተሓሒዙ ድማ ኣብ ሓደ ከባብታት ድማ ዝተፈላለዩ ብሔረሰባት እዮም ዕላማ ኮይኖም ነይሮም ኢሉ ብሓፈሽኡ ግን ኢሉ እቲ ፖሊስ ኮሚሽነር ንጹሓን ሓረስቶትን ተራ ዜጋታትን እዮም ዕላማ ኮይኖምን ተቐቲሎምን በቲ መጥካዕቲ ብዙሓት ተጠርጠርቲ ኣብ ትሕቲ ቅፅፅር ከም ዝኣተውን ነቲ ገበን ንምፅራይ መርመራታት ይቕፅል ከም ዘሎ እውን ኣፍሊጡሎም። ብኻልእ ወገን መራሒ ተቃዋሚ ፓርቲ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ መራራ ጉዲና ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝርከቡ ምክትል ኣቦ መንበሩ በቀለ ገርባ፣ ፀሓፊኡ ደጀነ ጣፋን ኣባል ፓርቶም ጃዋር መሓመድን ምስ ቤተሰቦም ከም ዝራኸቡ ሓቢሩ እንተኾነ ብጠበቃታቶም ክብፅሑ ከምዘይተፈቐደሎም ንቪኦኤ ገሊጹሎም። ዶክተር መራራ ኣብቲ ምስ ቪኦኤ ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ መንግስቲ ነዚ ሃገር ንምርግጋእ ሃገራዊ ዕርቂ ከምፅእ ኣለዎ ክብል ሓቲቱሎም። ከምኡ ውን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝርከቡ ኣቦ መንበር ባልዳራስ ዝተባሃለ ፓርቲ ኣቶ እስክንድር ነጋን ካልኦት ኣባላቶምን ከምኡ ውን ኣቦ መንበር ሃገር ለኸ ምንቅስቃስ ኢትዮጵያውያን ዝተባሃለ ፓርቲ ኣቶ ይልቃል ጌትነት ጠበቀኦም ከዘራርቦም ከም ዘይከኣለ ኣባላት መሪሕነት እቲ ፓርቲን ጠበቃታቶምን ኣፍሊጦም ኣለው፣ ንኸዘራርብዎም እውን ሓቲቶም ኣለው። ብኻልእ ወገን ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስን ኤውሮጳን ናብ ዝርከባ ገለ ከተማታት ዝርከቡ ኣባላት ማሕበረሰብ ኦሮሞ ቀተልቲ ኣርቲስት ሃጫሉ ተፃሪዮም ናብ ፍርዲ ክቐርቡ ምምሕዳር ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ካብ ስልጣን ክወር ዝፅውዑ ሰልፍታት ይካየድሎ። ካብ መንጎቶም ኣተሓባበርቲ ሰልፍታት ንቪኦኤ ክገልፁ ከለዉ ህወት ደቂ ሰባት ዝቐዝፉ ተግባራት ብምውጋዝ ብቪድዮ ዝመሓላለፉ ፅልኢ ዝሓዘሉ መልእኽትታት ናይቶም ውልቀ ሰባት እምበር ንህዝቢ ኦሮሞ ዝውክሉ ኣይኮኑን ኢሎም ኣለዉ። ብኻልእ ዝተኣሳሰር ዜና ኮሚሽነር ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ዳንኤል በቀለ ተኣሲሮም ዘለዉ እስክንድር ነጋን ሪፖርተር ኦሮሞ ሚድያ ኔትወርክ ሽመስዲን ጣሃን ኣብ ዝተታሕዝሉ እዋን ማህረምቲ ከም ዝተፈፀሞም ፖሊስ ኣረጋጊፁልና ኣሎ ኢሉሎም። እንተኾነ እቲ ጉድኣት ፎኪስ ምዃኑ ፖሊስ ከም ዝሓበሮ ገሊጹሎም። ኮሚሽነር ዳንኤል ንቪኦኤ ክገልጽ ከሎ ኣብዚ ቀረባ ምስዝተኣሰሩ እስክንድር ነጋ፣ በቀለ ገርባ ከምኡ ውን ምስ ጃዋር መሓመድ ከም ዝተዘራረበ ኣፍሊጡሎ።
ንመስግነካ ተወልደ። ቴሌቭዥን ትግራይን ቴሌቭዥን ድምፂ ወያነን ካብ ሳተላይት ወሪደን ፈነወእን ተቋሪፁሎም። ብዛዕባ እዚ ሙሉጌታ ፅብሓ ተወሳኺ ሓበሬታ ከካፍለና ኣብ መስመር ሒዙ ኣለኹ። ሙሉጌታ ቀፅል።
የቀኒለይ መንያ ትማሊ ሶኒ 29/2012 ካብ ድሕሪ ቀትሪ ጀሚሩ ቴሌቭዥን ድምፂ ወያነን ቴሌቭዥን ትግራይን ክልቲኦም ኣብ ፈነወ ሳተላይት ከም ዝወረዱ እዩ ተፈሊጡ ዘሎ። ዘዘራረብናዮም ሓለፍቲ ስራሕ ትካላት ቴሌቭዥን ትግራይን ድምፂ ወያነን ከም ዝተዛረበ ድማ ክልቲኦም ጣብያታት ብመንግስቲ ፌደራል ትእዛዝ ካብ ሳተላይት ፈነወ ክወርዱ ተገይሩ ክብልዮም ክሶም ኣቅሪቦም። ዋና ዳይሬክተር ቴሌቭዥን ትግራይ ኣይተ ተሻለ በቀለ ንጣብያና ከም ዝተዛረቡ ትማሊ ካብ ሳተላይት ድሕሪ ቀትሪ ድሕሪ ምውራዱ ናብ ፈረንሳይ ዓዲ ዝርከብ ናይ ሳተላይት ትካል ከም ዝደወሉ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ድማ መብርሂ ከም ዝሓተቱ ገሊፆም እዮም። ካብቲ ትካል ዝተዋቡ ምላሽ እንትዛርቡ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንመንግስቲ ፈረንሳይ እቲ ፈነወ ክቋረፅ ደብዳቤ ብፅሓፉ መሰረት እቲ ፈነወ ከም ዝተዓፀወን ከም ዝተቋረፀን እዮም ተዛሪቦም። ኣይተ ተሻለ እንትዛርቡ መጠንቀቕታ ደብዳቤ ተዋሂብኩም ዝብል ብሚድያ ሰሚዕና ነርና ንትካልና ንትካል ድምፂ ወያነን ትግራይን ኮይኑ ግና እቲ ደብዳቤ ኣብይድና ይበፅሐን እንታይ ክነስተካክል ከም ዘለና እውን ከይተፈለጠ ቀፅሳ እዩ ትፈነወ ክቋረፅ ተገይሩ። እዚ ድማ ናይ ሓሳብ ብነፃነት ናይ ምግላፅ መሰል ዝዕፍን እዩ ብምባል እዮም ተቃዊሞሞ። ኣብ ናይ ፈተነ እዋን ዝነበረ ናይ ቴሌቭዥን ትግራይ ኣካል ዝኾነ ቻናል 29 ዝተባሃለ ካልእ ጣብያ እውን ከም ዝተዓፅወ እዮም ተዛሪቦም። ናይ ሓሳብ ኣፈላላይ ዘይምቕባል ካብ መንግስቲ ፌደራል ጥራሕ ዝመሓላለፍ ሓበሬታ ጥራሕ ንምትሕላፍ ዝተለመ እዩ ዝበሉ ኣይተተሻለ። እዚ ስጉምቲ ድማ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ይፍፀም ዘሎ መጥካዕቲ ኣካል እዩ ብምባል እዮም ኮኒኖ ሞ ብፍላይ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ እዋን ኮሮና ህዝቢ ሓበሬታ ክረክብ እናተገብኦ ኮይኑ ግና ቴሌቭዥን ጣብያታት ምእጣው ንህዝቢ ንዕቀትን ናብ ጉድኣት እውን ዘብፅሕ እዩ ምባል እዮም ኣትርዮም ዝኮነንዎ ኣይተተሻለም። ናይ ድምፂ ወያነ ትግራይ ኣካየድ ስራሕ ኣይተ ኣበበስገደም እውን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ሓቲት እዮም ነረ ኣብዮም ካብ በዓል መዚ ብሮድካስት ኢትዮጵያ መጠንቀቕታ ከም ዝተዋቦም ካብ ሚድያ ሰሚዖም እቲ መጠንቀቕታ ግና እንታይ ከስተካክሉ ከም ዝግብኦም እውን ብዝርዝር እንታይ ተነገረ ደብዳቤ እውን ኣብ ኢዶም ከይበፅሐ ብተወሳኺ ድማ ኣብ ከይድ እንታይ ክግበር ከም ዘለዎ ዝርርብ ከይተካየደ እዩ እቲ ምዕፃው ተካይዱ ዘሎ። ብብሮድካስት ናይ ተዓዲ ሕጊ ድማ ሓደ ትካል ከጥፍ ከሎ እንታይ ትፍዩ ዝብል ዝርርብ ምክያድ መጠንቀቕታ እውን ተተዋሂቦ ፍቓድ ይስረር ካብ ካብ ሳተላይት ምውራድ ዝግበር እዚ እውን እኳን ከደም ዝምባል እዮም ተዛሪቦሞ ኣይተኣበበ እቲ ዝተፈፀመ ድማ ናይ ሓሳብ ኣፈላላይ ናይ ዘይምቕባል ኩሉ ድማ ብመንግስቲ ፌደራል ጥራሕ ዝቐርቡ ሓሳባት ንምትእንጋድ ብምሕሳብ እዩ ነተን ጣብያታት ተዓፅኦም ብምባል እዮም ገሊፆ ሞ ማዕኸን ዜናና እውን ተቐባልነት እናረኸበ ምኳኑ መርኣያ ስለዝኾነ እዩ ብመንግስቲ ስጉም ተወሲዱ ምባል ዝኾነንዎ
ስለዚ ኣብቲ ክልል ዝስማዕ ሚድያ የለን ማለት ድዩ ቀፃሊ መደባቶም ከ እንታይ እዩ
ኣብ ትግራይ ኣብዚ ሕዚ እዋን ናይ ሬድዮን ናይ ጋዜጣን ማዕኸናት ዜና ይርከባ እየን እዘን ማዕኸናት ዜና እዚአን ንህዝቢ ዘብፅሓሉ መንገዲ ድሕርቲ ናይ ቴሌቭዥን ድምፂ ወያነን ቴሌቭዥን ትግራይ ንመቕፃ እዩ ንሳትን እናቐፀላ እየን ዝርከባ እቶም ቴሌቭዥን ጣብያታት ክልሲኦም እውን ብቐፃሊ ናብ ህዝቢ ንምብፃሕ ከም ዝሰርሑ እዮም ገሊፆም ኣብዚ ሕዚ እዋን እውን ንበፅሐ ኣለና ብዝተወሰነ መልክዑ ፈተነታት ንካየድ ኣለና ክብሉ እዮም ገሊፆም ንህዝብና እውን ክንበፅሖ ኢና ሓበሬታ ከምቲ ዝነበርናዮ ክንሕልፍ ኢና ህዝብና ኣይስእነናን ክብሉ ኣይተ ኣበበስገዶም ኣካየድ ስራሕ ድምፂ ወያነ ተዛሪቦም እዮም ኣይተ ተሻለ ኣካየድ ስራሕ ቴሌቭዥን ትግራይ ቦገኖም ምስቶም ሳተላይት ትካላት ቅድሚ ሕዚ ውዕሉ ኣሲርና ኢና ገንዘብ ከፊልናዮም ኢና ውዕሉ ብዝኣሰናዮ መሰረት ቅርሺ ብዝኸፈልናዮ ከተኣናግድና ስለዝግባእ ንደራደር ኣለና ኣብ ዝርርብ እውን ንርከብ ኢና ክብሉን ገሊፆም ለይ ነይሮም እዮም ብሓፈሻ ኣብ ክልትኦም ቴሌቭዥን ጣብያታት ዘሎ እዙ ዝመስል
ነመስግነካ ምልጌታ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብ ግብፂ እናተጋፍሐ ዝኸይድ ዘሎ ዘርጋሐለ በዳ ኮሮና ቫይረስ ኮቪድ-19 ንምክልኻል ብመንግስቲ ዓብደልፋታሕ ኣልሲሲ ዝወሃብ ዘሎ ፃዕሪ ኣዝዩ ትሑት ምዃኑ ንዝዛረቡ ሰባት ብኣኽበርቲ ፀጥታ ዓፈና ይበፅሖም ከም ዘሎ ይግለፅ ኣሎ ነዚ ብዝምልከት ዝቐረበ ፀብጻብ ሰራፍሳየ ሒዛቶላ
ከም ሓበሬታ ጉጅለ ሰብኣዊ መሰላት እንተኮይኑ ግብፂ ካብቲ ፈለማ ንኮሮና ቫይረስ ዕላዊ ዝገበረትሉ ወርሒ የካቲት ጀሚሩ ስጋብ ሕዚ 10 ዶካትር 6 ጋዜጠኛታትን ዝተኣስሩ እንትኾን ካልኦት ሰሙያ ጥዕና ድማ እንድሕር ሓበሬታ ከውፅኡ ዝፍትኑ ኮይኖም ተቋደስቲ እቲ ዝስዕብ ቅፅዓት ከም ዝኾኑ ብመራሕቶም ተዘሪብዎም እዮም ከምኡ ውን ሓደ ወፃእተኛ ጋዜጠኛ ከይእሰር ብምፍራሕ ንዓዱ ዝተመልሰ እንትኾን ክልተ ካልኦት ድማ ካብ ላዕለውቲ ኣመራርሓ ንምጥሓስ ስነ ምግባር ዝምልከት ዓብዪ መጠንቀቕታ በፂሕዎም ተባሂሉ ከባቢ 100 ሚልዮን በዝሒ ህዝቢ ዘለዋ ግብፂ ናህረይ ብዘለዎም ኩነት እናተጋፍሐ ዝኸይድ ዘሎ ለበዳ ቫይረስ ኮረና ሆስፒታላታ ልዕሊ ዓቕመን ኮይንዎን እዩ ሚኒስትሪ ጥዕና ግብፂ ከም ዝሓበሮ 76253 በቲ ቫይረስ ዝተተሓዙ እንትኾን 3343 ድማ ዝሞቱ እዮም እዚ ድማ ኣብ ሃገራት ዓረብ እቲ ዝዓበየ ቁፅሪ ኮይኑ ይርከብ ተቐማጣይ ካይሮ ዝኾነ ዶክተር ከም ዝበለው ኩልግዜ ናብ ስራሕ ክወፍር ከለኹ ሂወተይን ሂወት ስድራይን ንሓደጋ ኣሳጢሐ እየ ይብል ነቲ መዓስን ብኸመይን ከም ዝጠፍእ ዘይፍለጥ ኮቪድ-19 ዘስዕቦ ጭንቀትን በቲ ካልእ ድማ ሰበስልጣን መንግስቲ ዝወስድዎ ዘለዎ ስጉምትታት ዝፈጠረሉ ስግኣትን ትገልጽ ድማ መሳርሕተይ ተኣሲሮም እዮም እዚ ድማ ንዓይ መልእኽቲ እዩ ለውጢ ዘይብሉ ነገር እዩ ይበል ኣብ 2013 ኣልሲስ ሚኒስትር ምክልኻል ሃገር ኮይኖም ነቶም ብዴሞክራስያዊ መረፃ ተመሪፆም ስልጣን ዝሓዘቦ ፕሬዚዳንት ነበር መሓመድ ሙርሲ ካብ ስልጣኖም ብምእላይ ስዒቡ ኣብ መላእ ሃገር ተቃውሞታት ኣስዒብሎም እዮም ኣልሲስ ናብ ስልጣን ካብ ዝወፅሉ እዋን ጀሚሩ ድማ እስላማውያን ተቃወምቲ ፖለቲከኛታት ዘይሃይማኖታውያን ኣክቲቪስታትን ጋዜጠኛታትን ከምኡውን ሳዕሳዕቲ ቤሊ ከይተረፉ ናብ ቤት ማእሰርቲ ዳጒኖሞም እዮም ሕዚ ድማ እቲ ብናህሪ ዝጋፋሕ ዘሎ ኮቪድ-19 ኣመልኪቶም ሕፅረታት መከላኸሊ መሳርሕታት ይጋጥመናሎ ኢሎም ሕቶ ናብ ዘቕረቡ ዶካትር ዘይሩሉ ኣንፈቶም ነዚ ኣመልኪቶም መብርህ ንኽህቡ በዓል ስልጣን ርክብ ህዝብን መንግስትን ግብፂ ብኣሶሽትድ ፕረስ ዝቐረበሎም ሕቶ ብምንጻግ ንሓሶታት ጸለመ ዘቃልዑ ሓቅታት ብዝብል ርእሲ ጸብጻብ ዝሓዘ ጥራዝ ከም ዝለኣኽሉ ኣሶሽትድ ፕረስ ሓቢሩ መንግስቲ ኣልሲስ ኣብ ምዕባይ ቁጠባ እቲ ሃገር ኣንጻር ቴሮሪስት ዝግበር ቃልስን ዕወት ስራሕቲ ከም ዝሰርሐ ኮቪድ-19 ዝምልከት ድማ ከምቲ ጸላእቲ እዛ ሃገር ዝብልዎ ዘይኮነስ ምምሕዳሮም ንተወሳኽቲ ሕሙማን ዝኸውን ናውቲ ከም ዘዳለወ ሚሊተሪኦም እውን 4,000 ዓራታት ዝሓዙ ፊልድ ሆስፒታላትን መወሸቢ ማእኸላትን ከምኡውን መሸፈኒ ኣፍ ወይ ድማ ማስክ ንዜጋታቶም ብነፃ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ይዕድል ከም ዘሎ ዝሓበረ እዩ እቲ ጸብጻብ ወሲኹ መንግስቶም መመርመሪ ለበዳ ቫይረስ ኮረና ኣብ ኩለን ዓበይቲ ሆስፒታላት ዝተኣታተወ እንትኾን ፋብሪካታት ውልቀ እውን መሸፈኒ ኣፍ ብበዝሒ ከምርቱ ብምእዛዝ ኣብ ቅድሚት ንዝሰርሑ ሰሞያ ጥዕና ከቕርብ ከምኡውን ካብ 44 ስጋ ብ76 ዶላር ብወርሒ መቕሾሽ ንሰብ ሞያ ሕክምና ክወሃቦም ኣልሲስ ከም ዝኣዘዙ ይሕትት እቲ ጸብጻብ። ይኹን እምበር ሰብ ሞያ ጥዕና ኣብ መራኽብቲ ሓፋሽ ዝብልዎ ግን ብኣንጻር እዩ ብሰንኪ ዘሎ ሕፅረታት መሸፈኒ ኣፍ ወይ ድማ ማስክ ዶካተር ብገንዘቦም ክገዝኡ ይግደዱ ከም ዘለዉ ስድራት ሓከምቲ ፍሉይ ሓገዝ ዝህብ ዓራት ንምርካብ ከም ዝምሕፀኑን ሓኻይ ምስንን ሰራሕተኛታት ፋርማስን ድማ ብዘይእኹል ስልጠና ሕሙማት ክሕግዙ ይግደዱ ከም ዘለዉ ዝሕብር እዩ። ብዝሓለፈ ወርሒ ማሕበር እቶም ሰብ ሞያተኛታት ናብ ህዝባዊ ባይቶ ፍትሒ ኣብ ዝለኣኾ ደብዳበ ከም ዝሓበሮ መንግስቲ ኣብ ኣተኣላለያ ኮቪድ-19 ኣመልኪቶም ሓሳቦም ብምግላፆም ዝተኣሰሩ 5 ዶካትር ክፍትሑ ዝሕብር እዩ። ቅዳማይ ሚኒስትር ግብፂ ሙስጠፋ ማድ ባውሊ ኣብ ቴሌቭዥን ቀሪቦም ዜጋታት ናብ ሓደጋ ዘውድቖም ዘሎ ሸለልትነትን ዘይተማእዛዛይ ኣሰራርሓ ሰብ ሞያ ሕክምናን እዩ ምባሎም ስዒቡ ገለ ሰብ ሞያ ብዘይእኹል ስልጠና ትሕቲ ግብኦም ዝኽፈል መሃያ እኹል መሳርሒ ኣብ ዘይብሉ ኩነታት ብሕሙማን ኣብ ዝተማእኸለሉ ክፍለታት ኮይኖም ሂወት ንምትራፍ ይሰርሑ ከም ዘለዉ ስምዒታውያን ኮይኖም ብፌስቡክ መልሲ ሂቦምዎም እዮም። ወሲኸም እውን ስጋብ ሕዚ 117 ዶካትር 39 ነርስታትን 32 ሰራሕተኛታት ፋርማስን ምስ ኮቪድ-19 ተታሒዙ ከም ዝሞቱን ብኣሽሓት ድማ ከም ዝሓመሙን ይሕብር እቲ ማሕበር። እቲ ማሕበር ሰሞያ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ሰነ ንመግለፂ ሙስጠፋ ማድ ባውሊ ስዒቡ ፃዕርን ልፍዓትን ሰሞያ ሕክምና ኣመልኪቱ ጋዜጣዊ መብርሂ ንምሃብ ዝፀውዖ ሓይልታት ፀጥታ መንግስቲ ቀዲሞም ብምርካብ ክቋረፅን መግለፂ ንምሃብ ተዳልዩ ዝነበረ ሓላፊ ርክባት እታ ማሕበር ንሰዓታት ዓጊቶሞ ከም ዝፀንሑ ሓደ ኣባል ቦርድ እታ ማሕበር ይዛረብ። ወኪል ሂማን ራይትስ ዎች ኣሚር ማግዲ ከም ዝበሎ እዞም ዶካተር ዝኾነ ዓይነት ታሪክ ዓመፅ ይኹን ቅስቀሳ ይብሎምን ሞያዊ ሕቶታት ናቕፍታታትን ብምልዓሎም እዮም ዝእሰሩ ዘለዉ ይብል። ንሱ ወሲኹ ካብቶም ዝተኣሰሩ 8 ዶካትርን 2 ሰራሕተኛታት ፋርማስን እንትኾኑ እቶም 2 ኣብ ቀረባ እዋን ተፈቲሖም እዮም ኢሉ መንግስቲ ግብፂ እቲ ኩነታት ድሓን ከም ዘሎን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሩ ከም ዝኾነን ተተዛረበ እኳ ኣባይታ ዘሎ ሓቂ ግን ብኣንጻሩ ይብል ጸብጻብ ኣሶሽትድ ፕረስ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሓበሬታ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናልን ጠበቃ ሕጊ ኦፕቶሞሎጂስት ሓነይ ባኽር ከም ዝበልዎ ግብፂ ኣብ ሃገራ ሕፅረት ሰብ ሞያ እናሃለዋ ሓገዝ ዶካትር ናብ ቻይናን ጣልያንን ምስዳዳ ጌጋ ከም ዝኾነ ኣብ ፌስቡክ ገጹ ድሕሪ ምንቃፍ ስዒቡ ሓይልታት ፀጥታ ካብ ገዝኡ ብምውሳድ ቴሮሪስት ብዝብል ሽፋን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዘተውዎ ይሕብሩ። ተወሳኺ ጓ 26 ዓመት መንእሰይ ኣልሻባን ሓሚዳ ነፍሲ ጡር 3 ወርሒ ሓዊሱ ብርከት ዝበሉ ሰባት ብሰበብ ቴሮሪስት ኣብ ቤት ማእሰር ተዳጒኖም ከም ዘለዉ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ይሕብር። ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኩሎም ምንቅስቓሳት ብምዕፀቦም ቁጠባ እቲ ሃገር ምሽቁልቃሉ ኣልሲት ፀቕጢ ከፈጠረሎም ኣይተርፍን ይብሉ ገለ ተንተንቲ። ብፍላይ ምስቲ ስራሕቲ ቱሪዝም ተታሒዙ ግብፂ ትረኽቦ ዝነበረት ኣታዊ ቀሊል ዘይበሃል ከም ዝኾነ እውን ይሕብሩ። ግብፂ ኣብዚ እዋን 5.2 ቢልዮን ዶላር ልቓሕ ምስ ኮቪድ-19 ስዒቡ ንዝበፅሓ ቁጠባዊ ኪሳራታት ንምትዕርራይ ከም ዘድልያ ከም ፀብጻብ ኣይኤምኤፍ። እዚ እቲ ብዝሓለፈ ወርሒ ዝፀደቐላ 2.77 ቢልዮን ዶላር ንቅድሚ ሓደጋ ድልውነት ዘይፀንበረ እዩ። ኣብዚ ሓለፈ ሰሙን ተወሳኺ ክሳራታት ብምስጋ ዝተፈላለዩ ምንቅስቓሳትን በርታታን ብምኽፋት ግብፂ ዓለም ለኸት ኮቪኒቲ ክትቕበል ጀሚራ እያ። ዋላ እኳ ቁፅሪ መዓልታዊ ሞት ኮቪድ-19 ዝስዓቦ ልዕሊ 80 ይበፅሕ እንተሎ ቤት ብልዕን መስተን ኣብ ትሕቲ ቀፃልነት ዘለዎም ገደባት ኮይነን ክሰርሓን መሸፈነ ኣፍ ምግባር እውን ኣብ ሰብ ዝበዝሖ ግድን ከም ዝኾነ ይሕብር። ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ጋዜጠኛታት ብምክንያት ዘውፅእዎ ሓበሬታ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣመልኪቱ ይእሰሩ ከም ዘለዉ ዝሓበረ እንትኾን ግብፂ እውን መዚ ተታሒዙ ንዝኣሰረቶም 4 ጋዜጠኛታት ንቱርክን ቻይናን ስዒባ እታ ዝኸፍአት ኣሳሪት ጋዜጠኛታት ሃገር ኢልዋ እዩ። ከምኡውን ሓይልታት ፀጥታ ግብፂ ንወፃእተኛ ጋዜጠኛታት ብዙሕ ምንግልትዓት ከም ዘብፅሕሎም ይክሕበር መፅንሑ ፀብጻብ ኣሶሽትድ ፕረስ ይሕብር።
ናመስግነክ ሳራ። ኮሮና ቫይረስ ናብ ምሉእ ዓለም ክዝርጋሕ ድዩ ኣይኮነን እትሕቶ እንታይ ደኣ መዓስ እዩ ዝብል እዩ ይብሉ ኣብ ወፍረት ምክልኻል ዝተዋፈሩ ሰብ ሞያ። ስለዚ ርእስኹም ነቒሕኩም ሓልው ኣይትጨነቑ ግን ከአዳኩም ሁሉ ጊዜ በሳምናን በብዙሕ ማይን ከመሕጻብ አይተሰልክዩ
አባዝም ባር ናይ ሎሚ ሶሉስ ሐፈሻው ምድላዋትና ፈጽምናለና ጽባሕ ሳብን ረኽበኩም ምን ያፈርቀ ምስኩሎ መሳርሕተይ ካበያ ባይትና